Коли Єнефер розповідала зібраним про Цірі, Ріс Мерігольд уважно роздивилася подругу. Єнефер говорила спокійно, без емоцій, але Тріс знала її надто довго і надто добре. Бачила вона вже її у різних ситуаціях, як і у таких, що викликали стрес, мучили і вели на межі з хворобою, а часом і за ту межу. І саме зараз Єнефер безсумнівно була у такій ситуації. Здавалося, прибитою, змученою і хворою. Чародійка розповідала, а Тріс, яка знала, як цю розповідь, так і особу, якої ця розповідь стосувалася, скоса роздивлялася у всіх слухачок. Особливо тих двох чародіїв з Нільварду. Звичайно, змінену Асірова Ранагід, доглянуто, але все ще не впевнено у макіяжі й модній сукні. І до Фрінгілли Віго, тієї молодшої, симпатичної, натурально привабливої і скромно елегантної із зеленими очима і волоссям чорним, як волосся Єнефер, але трохи не таким буйним, коротше підстриженим і гладко зачесаним. Обидві нільвертки не справляли враження тих, що загубилися серед вивертів історії Цірі. Хоча розповідь Єнефер була довгою і досить заплутаною, починалася від славетної любовної афери Паветти з Цінтри і юнака, заклятого на їжака. Розповідала про роль Геральта і про право несподіванки, про призначення, що зв'язує відьмака і Цірі. Єнефер розповідала про зустріч Геральда і Цірі в Брокілоні, про війну, про те, як вона щезла і була знайдена, про Кер Морен, про Рінса і про нільгардських агентів, що йдуть по її слідах, про навчання у храмі Мелітеле, про загадкові здібності Цірі. «Слухають із кам'яними обличчями», – подумала Тріс, дивлячись на Ессіра і Фрінгілу, наче сфінкси. Але очевидним чином вони щось приховують. Цікаво, що саме. Здивування, бо вони не знали, кого Емгир привів у Нільгард? Чи те, що вони знають про те здавна, і, може, навіть більше, ніж ми самі? Єнефер замить стане мовити про прибуття Цірі на Танет, про виголошене у трансі провіщення, яке наробило стільки замішання. Про криваву битву у Герштанзі, в результаті якої Геральт був знівечений, а Цірі викрадена. І тоді скінчиться час удавання, подумала Тріс. Маски впадуть. Усі знають, що за аферою на Танеді стояв Нільфгард. А коли усі очі зосередяться на вас, Нільфгардки, не буде виходу, доведеться говорити. І тоді з'ясується кілька справ. І тоді може так статися, що і я довідаюся більше. Яким чином Єнефер зникла з Танеду? Чому раптом з'явилася тут, у Монте-Кальво, у товаристві Франчески? То така і яку роль? Грає Іда Емен, Ельфійка, Енн Север на Сині Гір. Чому я маю враження, що Філіпа Ельгард усе ще говорить менше, ніж знає? Хоча декларує відданість і вірність магії, а не Дікстрі, з яким безперестанно обмінюється кореспонденцією. І може, я довідаюся нарешті, ким насправді є Цірі. Цірі для них то королева півночі, а для мене попелясто волоса відьмачка з Кер Морену, про яку я все ще думаю, як про молодшу сестричку. Фрінгілла Віго трохи чула про відьмаків, професійних осіб, що живуть з убивства потвор і бестій. Вона уважно прислухалася до розповіді Єнефер, вслухалася у звуки її голосу, вдивлялася в обличчя, не давала себе обманути. Сильний емоційний зв'язок між Єнефер і отією Цірі, якою всі так цікавляться, був очевидним. Що цікаво, зв'язок між чародійкою і отим згаданим нею відьмаком був настільки ж очевидним і настільки ж сильним. Фрінгілла почала роздумувати над тим, але перебили підвищені голоси. Вона вже здогадалася, що дехто із зібраних опинився під час заколоту на Танеді у протилежних таборах. Тож її аж ніяк не здивували антипатії, що набували за столом вигляду ядучих зауважень, які раптом пролунали на адресу Єнефер, яка продовжувала свою доповідь. Починалася сварка, якій, утім, запобігла Філіпа Ельгард, безцеремонно гепнувши долоною об стіл та так, що аж задзвонили келихи. «Досить! Закрийся, Сабріно! Франческо, не давай себе провокувати! Досить уже про Танет і Герштанг! То вже історія!» «Історія!» подумала із дивним відчуттям прикрості Фрінгіла. Але така, на яку вони хоча й з різних таборів впливали, для якої вони були важливими. Бо знали, що роблять і для чого, а ми, імператорські чародійки, не знаємо нічого. Фактично, ми і є, наче дівки на посилках, подумала, які знають, для чого їх шлють, але не відають, навіщо. Добре, подумала вона, що з'являється оця ложа. Дідько їх знає, чим воно скінчиться, але добре, що починається.
Продовжуй, Єнефер, попросила Філіпа. Мені більше нічого сказати,
стиснула губи чорноволоса чародійка.
Я повторю, то Тісая де Фрейс наказала мені привезти Цірі до Герштангу. Найлегше всього – звалити усе на мертву, гримнула Сабріна Гливісіх, але Філіпа стишила її різким жестом. Я не хотіла втручатися у те, що сталося вночі в Арітузі,
сказала Єнефер, бліда і явно знервована.
Я хотіла забрати Цірі і втекти з Тоннеду, але Тісая переконала мене, що поява дівчини у Герштензі стане шоком для багатьох, а її виголошення пророцтва у трансі зніме конфлікт. Я не перекладаю вину на неї, бо і я думала подібним чином. Ми обидві зробили помилку, втім, моя була більшою, якби я залишила Цірі під опікою Ріти.
«Що сталося, не відстанеться», – урвала Філіпа.
«Помилка може статися і з кожним, навіть із Тісаю де Фрейс, коли Тісая вперше побачила Цірі». «За 3 дні до початку з'їзду», – сказала Маргарита Луантіль. «У Горсвелені. Я тоді також з нею познайомилася. І як тільки її побачила, відразу знала, що то незвичайна персона».
«Незвичайно незвична»,
– відізвалася Іда Еменепсівний, яка досі мовчала.
«Бо у ній сконцентрувався спадок незвичайної крові. Ген Іхайр – старша кров. Генетичний матеріал, який призводить до незвичайних здібностей носительки, яка призводить до великої ролі, яку вона відіграє, яку вона мусить відіграти. Бо хочуть того ельфійські міфи, легенди і пророцтва?»
Ядуче запитала Сабріна Гливісіх.
«Уся та справа від початку віддавала мені казку і фантазію. Тепер я вже й не сумніваюся. Шановні пані, я пропоную для різноманітності зайнятися чимось серйозним, раціональним і реальним».
«Схиляю голову перед тверезою раціональністю, що є силою і джерелом великих переваг вашої раси»,
– злегка усміхнулася Іда Емен.
«Утім, тут у гроні осіб, які можуть реалізовувати силу, що не завжди піддається раціональному аналізу і витлумаченню, дещо дивним здається мені несприйняття пророцтв ельфів. Наша раса не є настільки раціональною і не з раціональності черпає силу. І все ж існує вже кілька десят тисяч років. Генетичний матеріал, що зветься старшою кров'ю, про який ми говоримо, виявився дещо менш стійким»,
– зауважила Шеале де Танкервіль.
«Навіть ельфійські легенди і пророцтва, які ви сприймаєте з усією серйозністю, вважають старшу кров цілковито знищеною, вимерлою. Чи не так, пані Ідо? Немає вже на світі старшої крові. Остання, хто мала її у венах, була Лара Дорен Епшіадал. Усі ми знаємо легенду про Лару Дорен і Крегене на злоду».
«Не всі», –
сказала Асіревар Анагіт, уперше взявши слово.
«Вашу міфологію я вивчала поверхово, і цієї легенди не знаю».
«То не легенда», – сказала Філіпа Ельгард. «То правдива історія. І серед нас є дехто, хто досконало знає не тільки історію Лари і Крегенена, але й її наслідки. А це, напевне, зацікавить усіх. Просимо тебе взяти слово, Франческо».
«З того, що ти кажеш», – усміхнулася королева ельфів, – «випливає, що ти розумієшся у справі не гірше за мене».
«Не виключаю, але прошу саме тебе зробити доповідь, аби протестувати мою щирість і лояльність до ложі», – кивнула Енні Данглен. «Добре. Прошу, пані, всістися зручніше, бо розповідь не буде короткою».
«Історія Лари і Кригенена – це історія правдива. Втім, зараз вона обросла настільки казковими орнаментами, що правда і та мало розпізнавана. Також існують величезні розбіжності між людською
і ельфійською версіям легенди. І в обох звучить шовінізм і расова ненависть. Тому я також відкину оздоби, обмежуся сухими фактами. Тож Криганен Злоду був чародієм. Лера Дорен Епшіадал – ельфійською магічкою Енсеверне, відаючою, однією з загадкових навіть для ельфів носіїв ген Іхер, старшої крові. Приязнь, а потім любовний зв'язок між ними спочатку з радістю привітали обома обидві раси, але скоро з'явилися й вороги, що рішуче противилися концепції поєднання людської та ельфійської магії. Як серед ельфів, так і серед людей знайшлися ті, які вважали то зрадою. Також були якісь нині вже неясні суперечки особистого характеру, заздрість та ревність. Коротко, у результаті інтриги Криганена було страчено. Лара Дорен гнана і переслідувана померла від виснаження десь в пустині, народивши дочку. Дівчинка дивом врятувалася. Прийняла її Керру, королева Риданії. Перелякана прокляттям, яке наклала на неї Лара, коли Керра відмовила її у допомозі і вигнала на мороз. Втрутилася Кейра Мец. Якби не прийняла вона дитинку, мала б сама і весь її рід страждати від страшенних наслідків. Отож, власне, є казковими орнаментами, від яких Франческа відмовилася, перервала Філіпа Ельгард. Дотримаємося фактів. Пророчі здібності відаючих зі старшої крові є фактом, сказала Іда Емен, підводячи очі на Філіпу. А сугестивний мотив пророцтв, що повторюється у всіх версіях легенди, дає матеріал для роздумів. Дає донині і давав колись, підтвердила Франческа. Розмови про прокляття Лари не стихали. Пригадали про них десь років через 17, коли дівчинка, прийнята Керо, та яку назвали Ріанною, виросла у панну, що затьмарила навіть легендарну вроду матері. Прийомна дочка Ріанона носила офіційний титул риданської принцеси, а цікавилося нею багато панівних родів. Коли серед багатьох конкурентів Ріанонна вибрали нарешті Гойдемара, молодого короля Темерії, плітки про прокляття ледь не знищили той мар'яж. Але й у насправді посиленому варіанті плітки пішли у люди через 3 роки після шлюбу Гойдемара і Ріанонни, під час повстання Фальки. Фрінгілла, яка ніколи не чула ані про Фальку, ані про її повстання, підвела брови. Франческа те помітила. Для північних королівств були то події трагічні й криваві, дотепер живі у пам'яті, хоча минуло понад 100 років. У Нільгарді, із яким північ тоді не мала майже ніяких контактів, справа та, напевне, невідома. Тому я дозволю собі нагадати окремі факти. Фалька була дочкою Фріданка, короля Риданії. Від шлюбу, який він розірвав, коли в око йому впала вродлива Керро, та сама, яка пізніше пригорнула дитину Лари. Зберігся документ, який розлогою подробицях подавав причини розлучення. Але зберігся також і портретик першої дружини – Фріданка, ковірської шляхтички, який говорив настільки ж багато. Була то, безсумнівно, напівельфійка. Але з рішучою перевагою людських рис. Очі шаленої вар'ятки, волосся потопельниці і рот ящерки. Коротко бридулю відіслали до ковіру разом із однорічною дочкою Фалькою. І скоро забули і про одну, і про іншу. «Фалька», – продовжила за мить Еніда Англена, – нагадала про себе через 25 років, піднявши повстання і начебто власною рукою вбивши батька, Керо і 2 народжених братів. Збройний заколот спочатку вибухнув за підтримки частини ковірської та темерської шляхти, як битва законної первородної доньки за трон, що їй належав. Але скоро перетворилася на селянську війну небувалого масштабу. Обидві сторони удавалися до жахливих жорстокостей. Фалька увійшла до легенд як кривавий демон. Насправді ж, куди правдоподібнішим є те, що вона просто перестала володіти ситуацією і все новими гаслами, які виписували на знаменах повстанців. Смерть королям, смерть чародіям, смерть жрецям, шляхті, багачам і панам, скоро
смерть усьому живому, бо п'яна від крові чернь не могла вже зупинитися. Повстання почало поширюватися на інші країни. Нільфгардські історики про те писали. Із явною насмішкою перебила і Сабріна Глевісіх. А пане Асірі і пане Віго безсумнівно про те читали. Скорочуй, Франческа, переходь до Ріанонни і Тріні з Гоутеборгу. Будь ласка. Ріанонна, прийнята Керро, дочка Лари Дорен, тепер уже дружина Гуйдемара, короля Темерії, була випадково спіймана повстанцями Фальки і ув'язнена у замку Гоутборзі. Коли її впіймали, була вона вагітною. Замок оборонявся ще довго, після того, як повстання було придушено, а Фальку страчено. Але Гойдемар таки взяв його штурмом і звільнив дружину. Із трійкою дітей, двома дівчатками, які вже ходили, і хлопчиком, який тільки намагався. Ріанон була божевільною. Розлючений Гойдемар розтягнув на тортурах усіх полонених. І зі шматків їх зізнань, перериваних криками, склав загальний образ. Фалька, яка вроду свою перейняла скоріше від ельфійської бабки, аніж від матері, широко обдаровувала своїми принадами усіх своїх гетьманів. Від шляхти до звичайних отаманів та різунів, забезпечуючи тим собі їхню вірність і лояльність. Нарешті вона завагітніла і народила дитинку. Докладно у той час, саме коли ув'язнена у Гоутборзі Ріанонна принесла близняток. Фалька наказала покласти своє немовля до дітей Ріанонни. Як вона начебто висловилася, гідними честі бути мамками її виродків є лише королеви. І отака доля чекає усіх коронованих самиць при новому порядку, який вона, Фалька, збудує після перемоги. Проблема полягала у тому, що ніхто, включаючи Ріанонну, не знав, який стрійці є її дитиною Фальки. І з великою долею ймовірності вважалося, що то одна з дівчаток, бо начебто Ріанонна народила хлопчика і дівчинку. Повторюю, начебто, бо незважаючи на погордливі декларації Фальки, дітей годували звичайні хлопські мамки. Ріанонна, коли її врешті вилікували від божевілля, нічого не пам'ятала. А вже ж народила, а вже ж приносили їй час від часу усю трійцю до ліжка та показували нічого більше. Тоді викликали чародіїв, аби ті дослідили трійцю і встановили, хто яким. Гойдемар був таким завзятим, що після викриття виродка Фальки мав намір стратити дитинку, причому публічно. Того ми не могли допустити. Після придушення повстання до впійманих повстанців застосовували неймовірні жорстокості. І належало нарешті покласти тому край. Страта дворічної дитинки, можете собі уявити, проте ходили б легенди. Вже і так починали кружляти плітки, наче сама Фалька народилася потворою через прокляття Лари Дорен, що, вочевидь, було дурнею, оскільки Фалька народилася ще до того, як Лара познайомилася із Крегенином. Але якось мало кому хотілося рахувати роки. Памфлети і дурнуваті документи публікували тихцем, навіть в Оксенфуртській академії. Утім, повертаюся до тих досліджень, які доручив нам Гойдемар.